Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Dette den menigheten jeg tror som nesten topper lista av gode besøksmenigheter. Jeg har en god del menigheter faktisk i Nordre, til og med i Trøndelag, som jeg veldig glad i. Men altså, dere rangerer høyt oppe. Dere altså på dere på pallen. Ja. Så det er nummeret før flagget heises nå. Tusen takk for at dere våger invitere meg igjen og igjen og igjen.
Ja.
I love you. I love you. Takk skal du ha. Han eksisterte mer enn han levde. Han var okkupert og fratatt all verdighet. Han ventet på døden og søkte døden. Uten framtid og håp. Det var mange personer og mange situasjoner jeg hadde lyst å få med meg i denne boka som jeg skrev om personene rundt Jesus. Men Lunde Forlag sa det holder med de sidene du har fått. Slik at det ikke blir for stor murstein. Og i de tre første evangeliene, de såkalte synoptiske, så leser vi blant annet om en dramatisk hendelse ganske tidlig i Jesu offentlige virke som skaper et sånt livsforvandlende møte, for det er jo det som er undertitlen på boka mi. Som en av hans forvandlet i Jesu nære. Det er fortsatt noen av de til salgs der nære. Det skjer like etter en strabasiøs overfart i åpen båt over Genesaretsjøen. Midt ute på innsjøen som ligger 215 meter under havets overflate, kom det plutselig, slik det ofte gjør, en voldsom kastevind ned fra Golanhøydene og virvlet opp sjøen i ganske høye bølger. Så høy at vattnet slo inn i båten, en stor fiskebåt. De var jo et ganske mange mannfolk ombord. 13 med Jesus. Og båten holdt på å fyltes. Disiplene ble redde og vekte Jesus. Jesus sov på en pute bak oss i båten. Slå den. Sånn kan predikanter oppleve det underveis. De blir trøtte og de må sove og slappe av. Alt dette forteller Markus. Han forteller det mest detaljert. Derfor skal vi høre hans historie. Og vi finner han altså i Markus 4 fra og med vers 35. Markus 4, 35. Og vi leser i Jesu navn. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, la oss sette over til andre siden av sjøen. Og de forlot folket og tok ham med seg i båten slik han var. De kledde seg ikke om, altså. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. Denne langhelgen har vi kalt for en annerledes værrapport. Nå er vi midt i det. Men han lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Og når garva fiskere stiller deg spørsmålene ute på sjøen, så forstår vi det alvor. Da reiste han seg. Kanskje det skulle ha stått og gned søvnen ut av øynene. Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Hører du det jeg hører her? Det er et dobbelt under. En ting er å få vinden til å løye. Det er en tøff nok sak å få det prøv. Men å få sjøen til å bli blikkstille på et nu, det er et kolossalt tilleggsunder. Det er et dobbelt under som skjer her. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde?» Underlig spørsmål. Jeg skal komme tilbake til det. «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Eller ikke tro. De ble slått av stor frykt og sa seg imellom. «Hvem er dette siden både vinden og sjøen adlyder ham?» Ja, hvem er dette som både vinden og sjøen adlyder? Dette var bakgrunnen altså for den historien vi skal ha fokus på nå. Himmelske Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. For vi må lese videre. De kom så over til den andre siden av sjøen, til Gerasena-landet. Da han var steget ut av båten, kom det straks en mann mot ham fra gravene. Han var besatt av en uren ånd, og han hadde sitt tilhold i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men hadde revet lenkene av og hadde sprengt fotjernene, og ingen kunne rå med ham. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i gravene og fjellene, og han skrek og slo seg selv med steiner. Da han nå så Jesus langt bortenfor, kom han løpende og falt ned for ham. Han ropte med høy røst og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du den høyeste Guds sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg!» For han, altså Jesus, hadde sagt til ham, «Du urene ånd», og jeg tror ikke Jesus skrek, «Du urene ånd, far ut av mannen.» Han spurte ham, «Hva er ditt navn?» Og han svarte, «Legion er mitt navn, for vi er mange.» En legion er en romersk hæravdeling på 6000 mann. Så denne mannen var multibesatt. Mega besatt. Et kolossalt åndstrykk. Og han bønnfalt ham om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. Nå gikk det en stor svineflokk på beite der ved fjellet. De urene ånder ba ham og sa, «Send oss i svinene, så vi kan fare inn i dem.» Han gav dem lov til det. Da for de urene åndene ut av mannen og inn i svinene. Og hele flokken av svin, omkring 2000 i tallet, styrtet seg ut for stupet, ned i sjøen, og de druknet i sjøen. De som gjette dem tok da flukten, og de fortalte om dette i byen og i grendene. Folk kom da ut for å se hva som var skjedd. Da de kom fram til Jesus, fikk de se den besatte sitte der påkledd og ved sans og samling, han som hadde vært besatt av legionen. Og de ble slått av undring, og de ble slått av frykt. De som hadde sett det, fortalte dem hvordan det var gått til med den besatte, og hva som var skjedd med svinene. De begynte da å bønnfalle ham om å dra bort fra bygdene deres. Da han gikk i båten, ba han som hadde vært besatt om å få bli med ham. Han lot ham ikke få lov til det, men sa til ham, «Gå hjem til din egen og fortell alt det Herren har gjort for deg, og at han har vist barmhjertighet mot deg.» Han gikk da av sted, og begynte å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret seg. Amen. For en dramatisk historie! For en stygg historie om syndens ødeleggende makt! For en vakker historie om nådens legende og frelsende kraft! For en levende og sterk skildring av Jesus. For en illustrerende fortelling om en rekke sentrale sannheter i Guds rike. Og nå skal du få 7 av de. Og det beste kommer til slutt. Sånn er det i Guds rike. Den beste vin til slutt. For det første, Jesus er den som oppsøker oss, og ikke omvendt. Det er ikke så lett alltid å se i evangeliet, for det av og til kan det virke som det er menneskene som oppsøker Jesus, og Jesus som oppsøker menneskene. Noen ganger kan det se ut som det er andre mennesker som fører et menneske til Jesus, som disse 4 kompisene som bærer han som er syk til Jesus. Så det er ikke alltid så lett å se det. Men hvis du ser det sammenhengende bildet, så det er ikke tvil om at alt søk begynner i Guds hjerte. Det er han som har initiativet til at du og jeg blir innhentet av nåden, av frelsens under. Det visste de også i den gamle pakstid. Som for eksempel David, som gir oss salme 119. Altså, han har en lovprisning til Guds ord som ikke er sann. Han nevner Guds ord dobbelt i hvert vers gjennom hele salme 119, som er den lengste av alle salmene. Og på slutten, sier David, jeg har fart vill. Oppsøk. Altså, jeg har fått vill. Du skulle ha sagt, jeg må tilbake til deg. Jeg må omvende meg og komme tilbake. Men så sier han, oppsøk din tjener, Herre, som et tapt får. Allerede David og de gamle paks, de skjønte, det var Herren som måtte ta initiativ i forhold til det. Frels meg, Herre, så blir jeg frelst, leser vi hos Jeremia. Franz Kafka, den østerrisk-ungarske forfatteren, som i sammen med Goethe er de to mest kjente tyskspråklige forfattere i verden. Han har lagt en del sånne visdomsord, eller sånne små underfundige formuleringer som han kaller for aforismer. Og en av disse aforismene lyder som så. Den som søker, finner ikke. Den som ikke søker, blir funnet. Halleluja! Han må jo ha sett noe lys inn i evangeliet når han skriver noe sånt. For søker vi på vår kanal, så finner vi alt mulig rart, men vi finner ikke Gud. Men gir vi opp det søket, og sier Gud, help, I need somebody! Så bygges det en bro over troubled water, og så er det han som finner oss. Tenk på lignelsen om sauene. De er 99. En forviller seg. Tror dere på ramme alvor at den som hadde forvillet seg hadde planer om å søke tilbake til hurden? Han hadde ikke tanker om det og ikke vilje til det. Det var sauebonden som måtte søke opp den villfarne. Og når han hadde funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Og hun som hadde mistet denne mynten i diademet sitt. Det er ikke lett for et diadem å søke opp eieren sin. Det var hun som måtte lete med lys og lykte for å finne mynten tilbake igjen. Det er alltid han som har initiativet. Det er det første. Første sannheten. Og som med den ene sauen som går seg vill. Det er den andre sannheten. Andre Guds rike sannheten. Gud søker oss opp enkeltvis. Hallo? Han søker seg ikke opp som familie. Han søker seg ikke opp som par. Han søker seg ikke opp som en mengde. Jo, han vil ha familien. Han vil ha parene. Han vil ha samtlige. Men han søker oss opp enkeltvis. Det er utrolig interessant. For denne beretningen her har man altså både i Matteus, Markus og Lukas. Og i Matteus så står det at de var to som var besatte. Og de var nok flere, tenker jeg. For det var vanlig at de søkte ut på gravplasser og fjellhuler der de var vekke fra folk. Og lest med Lukas-versjonen, så var det tydelig at denne karen hadde prøvd å holde i hus ganske lenge. En god stund står det. Og de hadde prøvd å bevokte han, binde han, låse dører, ha håndjern på han, ha fotjern på han. De hadde gjort alt mulig, men så var han der ute. Han, og minst den til, kanskje flere. Men poenget for Markus, og det ser vi også hos Lukas, det å fortelle om Jesus tek seg av den ene. Det er så vakkert, og det er så viktig å si det. Initiativet er hos Gud, og det er han som ser den enkelte av oss der vi er. Jesus måtte da dra gjennom Samaria. Og måtte han det? I Johannes 4. Ja, han hadde fått en melding fra Faderen. Det er et oppdrag som venter på deg. Et enkelt menneske som skulle bety masse for syke, for hele byen, for hele Samaria. Kanskje det var denne kvinnen som foranledningen til at Philip senere i apostelgjerningene forstod i en stor vekkelse i Samaria. Fordi Jesus tek seg av den ene, begynner med den ene menneske. Som han gjør her. Han sto altså i en rik virksomhet i Kapernaum, og så sier Jesus til gutta boys på slutten av arbeidsdagen, kanskje da kveldsmøtet skulle begynne, du, vi setter oss i båten og drar ut på andre siden. Og disiplene trodde ikke det de hørte. Hæ? Bryt opp nå? Det koker jo rundt deg, Jesus. Vi skal øve på andre siden. For sønnen hadde fått et oppdrag av Faderen. Dre en på andre siden som venter på deg. Gud har initiativet for den ene. For en lykke at det er sånn. Så utenom denne teksten om kvinnen i Samaria, så er dette kanskje det tydeligste eksempel på at Jesus forlater de 99, forlater den store massen i Kapernaum, for å leite opp den ene bortkomne sauen i Gergesena-landet på andre siden av Genesaret-sjøen. Halleluja! Det var bare en sånn lovprisende Gud på min måte. Og så kom han for å sette fanger fri. Fanger på forskjellige områder. Men Jesus elsker å sette fanger fri, så var skikkelig fastbundet i synd og elendighet. Og allerede i sin programerklæring, som vi leser om i Lukas 4, så står det at Herren har kalt meg til å sette fanger i frihet, og få dem ut i sollyset, det som sitter i mørket. Kan du tenke deg en bedre illustrasjon på dette enn denne historien. Vi er multibesatt. Og så kommer han som er lyset og friheten og rydde og ordne opp. Jesus gikk omkring. Ga menneskene syndenes forlatelse. Ga menneskene helse tilbake igjen. Befridde menneskene fra ulike former for bundethet og besettelse. Han kommer for å sette mennesket fri. Og nå må du høre at dette også er en gudsrike sannhet inn i ditt liv. Ja, men jeg er jo ikke besatt av en legion. Nei, takk og lov. Det skal du være glad for, og det skal vi være glad for. Men vi kan være bundet av så mange ting. Tradisjon, menneskefrykt, sår og ting som har gjort det nesten umulig å leve fritt og glad og oppreist. Det er altså frihet for oss. Og Jesus inviterer oss inn i sine liv for at han skal få til å sette oss fri på ulike områder. Så jeg har sagt de andre kveldene, rette ryggen og løfte hodet for vår forløsning stunder til. Du, har ingen, du som tilhører Jesus har ingenting å være redd. Hvorfor er dere så redde? Spør Jesus. Og den egentlig sier, hvorfor er dere så redde når jeg er i nærheten? Hvorfor er dere så redde når dere kan snakke med meg? Han vet jo at frykt og redsel kommer. Men det er jo derfor han kom, for å avhjelpe oss med de tingene der. Og for det fjerde, han kom. Åh, jeg gleder meg til hvert punkt. Og det skal ikke bli punktert. Men jeg gleder meg til hvert punkt. Han kom for å beseire djevelen. Utropstegn, utropstegn, utropstegn. Det var ikke noe spørsmålstegn. Det var ikke noe nøling. Det begynner så snart Jesus står frem etter han har blitt ført inn i tjenesten gjennom dåp og himmelsk proklamasjon. Dette min sønn, den elskede. Så er han i gang, og djevelen er på han med en gang. Og så kjenner vi fristelsen i jødemarken. Og så er det mange som ikke leser avslutningen av den beretningen. Så forlot djevelen ham for en tid. Han var på han hele tiden. Hver gang han hadde anledning, så prøvde han å henge seg på skuldrene til Jesus. Prøvde å få han ut av sporet. Vi vet jo i forbindelse med Peters store bekjennelse, når Peter da, i forlengelse av den bekjennelsen, prøver å si til Jesus, nei, ikke lidelse og død, må det aldri skje deg. Og så ser Jesus på Peter. Og jeg er overbevist om at Peter skjønner at han snakker til noe som har lurt Peter til å tale på djevelens vegne. Vik bak meg, Satan. Der var han igjen. Han var der som en klegg. Og det er derfor han elsker å sette mennesket fri. Og jeg ser for meg de ulike situasjonene fra den første gudstjenesten i Kapernaum. Når Jesus kommer inn i gudstjenesten, han hadde ikke sagt et ord, men bare at Jesus kommer inn i synagogen i Kapernaum, så blir det altså en røre i det åndelige. Og så er det en ånd som er nødt, det er som også i begynnelsen av Markus evangeliet, så er nødt til å manifestere seg. Og rope og skrike, og så tenker jeg, det gjorde ikke Jesus. Han hadde myndighet til bare å si, forsvinn, forsvinn, forsvinn. Så går han hjem til svigerbror til Peter og gir frisk og helbreder henne, og så får de et godt måltid, kveldsmåltid etterpå. Han elsker å sette mennesket fri. Og sånn gir han utover hele evangeliene, setter de fri i sitt navn. Og her da, den sterkeste, tøffeste konfrontasjonen vi finner i evangeliene, for å si, ingenting er for lite for Jesus. Og ingenting er for stort for Jesus. Her er det virkelig et kanon, et kolossalt angrep. Og de skriker og bærer seg, det hører vi jo. Og når vi forstår hvordan disse personene har blitt drevne til vanvidd, lenker og taumer og bevåkning har ikke holdt i ro. Det er noen enorme krefter folk får når de åndelig inntar de. Enorme krefter. Jesus bare ser på han. Ok. Slaget er tapt. Kampen er over. Forsvinn ut av denne mannen. Og så fikk han i dette tilfellet, underlig nok, skal ikke gå inn på det, anledning til disse åndene til å gå inn i denne sine flokken. Men vi skjønner hva kraften var i det. Når 2000 svin får dette åndstrykket med en legion under til å styrte rett i havet, så forstår vi hva kraften er, der kraften var i det. Men nå var han fri. Djevelen ble beseiret, til slutt ble han totalt beseiret. Han har beseiret alt onde. Han har overvunnet alt. Han avvæpnet, jeg må bare ta den, han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte de åpenlyste skue i det han viste seg som seierherre på korset. For jeg har tenkt, vet ikke hva du har tenkt, at djevelen trodde at han endelig hadde fått Jesus i kne. endelig fått den spikrende korset. Yes! Der er seieren inne. Og i det djevelen skulle rope ut, det er fullbrakt! Så kom Jesus han i forkjøpet. Og så gir han ånden ut. Det er fullbrakt. Og det var full forvirring i åndeverdenen. For djevelen skjønte ikke kjærlighetens språk. Skjønte ikke at Jesus seiret gjennom lidelse og død. Det var hans våpen. For oss. Og da avvepner han makten og myndigheten. Så nå er faktisk djevelen uten våpen. Han skriker og bærer seg og holder på å ture verre. Men han er uten våpen. For det står der i Bibelen. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte de åpenlyse skue i deres nederlag. Er ikke pinsevenner her? Det var en mini-pinsevenn. Er ikke noen skikkelig pinsevenner? Det var så lite. Det var så pinglite. Jeg synes det er så... jeg blir så glad i Jesu tjeneste. Og så er det neste. Nei, vi skal ta faktisk... Det var interessant, ja, for jeg fant et eller annet der. Det er en W.M. Thompson, som er både forkynner og forfatter, reist masse omkring i Midtøsten, og som blant annet har skrevet bok, The Land and the Book. Og der skriver han fra dette området. Det finnes noen svært lignende tilfeller i dag, rasende og farlige gale, som vandrer rundt i fjellene og sover i grotter og gravhuler. Under sine verste anfall er de helt umulige å hanskes med, og fenomenalt sterke. Og det er et av de vanligste trekkene ved denne galskapen, at offrene nekter å ha klær på seg. Jeg har ofte sett dem fullstendig nakne i de tettpakkede gatene i Beirut og Sidon. Det finnes også tilfeller hvor de farer vilt omkring på landsbygden og skremmer hele nabolaget. Ja, det har vi det. Men han har altså kommet for å beseire djevelen. Og så begynner det å bli bedre og bedre dette her. For han har altså kommet for å gjenopprette. For å gjenopprette det som er skakkjørt. Derfor brukes det ofte et annet ord for helbredelse, eller befrielse, eller frelse i disse beretningene. Slik Lukas forteller det, at når de kom ut, så forteller det som hadde sett det, hvordan denne mannen var blitt sotso. Og sotso, det beste ordet for det greske ordet sotso, er gjenopprettet. Det som er skakkjørt, det som er skakt, har blitt helt igjen. Han har altså blitt helt fri igjen. Og det beste uttrykket på det, han sitter, kan du tenke deg, han sitter ved Jesu føtter. Han som var vild som et dyr, sitter ved Jesu føtter. Påkledd, rolig. Påkledd og ved sans og samling var formuleringen. Det sies ofte. Nei, det der og med kristendommen og Jesus-greiene, nei, da blir folk ubalansert, og da blir det ikke det å ha med å gjøre, og da blir det bare så, da blir det så emosjonell og spirituell, og da flyr de mer enn de går og sånt. Nei, jeg vil holde meg på bakken og være trygg og klar. Og så sier Guds ord akkurat det motsatte. Det er de som kommer til Jesus, som kommer til sans og samling. Hallo? Hvis du er redd for syken din, hvis du er redd for helse og liv, hvis du er redd for sosiale relasjoner, at det er spenninger, gå til Jesus med det. Gå til Jesus med det. Så står det altså, han satt påkledd og ved sans og samling. Og så leste vi at han var naken. Hvor hadde han fått klærne fra? Sine egne klær hadde han garantert revet i fillebiter og hevet dit pepperen gror. Umulig å finne igjen. Kan det ha vært noen av disiplene som offret noen av sine plagg til han? Kanskje. Jeg tror på et bedre svar. Hva tror du jeg tror? Jeg tror at Jesus tok av seg kappen sin og la over denne mannen for å skjule hans nakenhet og skam. Og samtidig vitnet til han og til alle oss som senere skulle lese og høre denne historien, at slik kler han oss med sin rettferdighetsdrakt. Som er skjult i Kristus. Som er skjult i hans nåde og tilgivelse. Ikke det vakre bildet? Og jeg tror ikke, jeg skal snakke med Jesus en dag, jeg tror ikke jeg er langt fra sannheten. Han kommer for å gjenopprette i ditt liv, på det området, i ditt liv, der du trenger gjenopprettelse, slik denne mannen opplevde det. Og for det femte, tror jeg er sjette, kanskje, jeg er ikke helt sikker hvor jeg er, men poenget er, for det er neste punkt, så har han kommet, og det vet jeg ikke om jeg kan smile frem, men den sannhet, der Jesus går frem, blir det alltid et skille i folket. Vi må bare innse det. Alle er ikke imot, alle er ikke med. For straks Jesus har gjort dette store underet på den andre siden av Genesaretsjøen, i Gergesenerlandet, så kommer folk ut og så konstaterer de, jo det har skjedd det som har skjedd, men Jesus, vær så snill og kom deg vekk. Fordi det får konsekvenser når Jesus kommer med si frelsende hånd. Det får konsekvenser. Økonomisk, 2000 griser rett inn i døden. Noe av livsgrunnlaget for en del bønder gikk føyken. Det får konsekvenser ofte når det blir snakk om Jesus og etterfølgelse. Og da er det mange som tenker, nei, det er ikke jeg villig til å betale. Vær så still, Jesus. Trekk deg unna. Forlat oss. Når historien fortsetter, så leser vi at de kom på andre siden, tilbake til Kapernaum, og der tok folk imot han, for alle ventet på ham. Det folk vil jeg tilhøre, ikke som jager Jesus når han virker med sin kraft, men som sier og venter på han, kom Jesus, gjør mer. Vær hos oss. Fortsett ditt arbeid hos oss. For Jesus setter skille i folk. Og så, det neste siste punktet, hvis du lurte på hvor langt jeg hadde kommet, så er det altså, Jesus kommer for å skape disippelskap. For å skape etterfølgere. Denne karen har knapt nok reist seg på beinet før han er borte hos Jesus og pikker han i ryggen. Jeg blir med deg. Ja, bra, men vent litt. Vi må hjelpe en litt av måten enn det du tenker. For han hadde lyst til å bli med i båt og bare være med over til Kapernaum. Det er noen som er nærmere. Og så forkynner Jesus inn det som det forkynner samtlige av oss. Begynn i heimen din. Begynn med de nærmeste. Begynn i Jerusalem. Så Judea, så Galilea, så Samaria, så jordens ender. Begynn hos de aller nærmeste. Spring hjem til dine og fortell hva Jesus har gjort. Og så kan du bli med etter hvert. Jesus vil ha etterfølgere, og så vil han ha det på sin måte. Og så fyker han og går vild og entusiastisk. Jublende glad, for han er fri. Han er frelst. For det sa jo Jesus, sotso. Han var ikke bare fri fra dæmonene, han var frelst. Og så forkynner han ikke bare i heimbyen sin, men der står i hele Dekapolis-landet. Og Dekapolis betyr tibylandet. Altså det er 10 byer, det er et stort område på østsiden. Nord-sør-øst av Galilea, av Genesaretsjøen. Så denne karen ble en ivrig evangelist fra dag 1 som nyfrelst. Sista punktet, og det har jeg altså gledet meg til. Jeg har gledet meg til hver punkt, men da har jeg gledet meg til. For dette er jeg nok så sikker på at ingen av dere har sett før. Og hvis noen har sett det før, så så du det før meg. For jeg så det nå. Jeg er snart 70 år, som Jon Anders sa. Plutselig så jeg noe jeg aldri har sett før. Og nå er du spent. Ja, det skal du være. For hvorfor denne innledningen ute på sjøen før de kom over til Gergesenernes land? Jo, tror jeg Gud har vist meg. Jesus ville anskueliggjøre, ville vise disiplene, undervise disiplene hvordan hans makt var. De var ute på havet, plutselig ble det stormfullt og umulig værforhold. Nå kommer vi snart, ville Jesus forkynne til disiplene, over til en person som har det værfullt og virvlende stormer i sitt indre. Hans indre landskap er like gale som det nå er ute her på sjøen. Men siden jeg er der, så er det bare å be meg om hjelp. Så skal jeg bare si forsiktig. Ti stille. Så sier Jesus det til vinden og til bølgene, som han også sier til denne legionen av ånder. Så demonstrerer han ute på sjøen til disiplene. Det som skal skje nå, kommer det gå bra. Det går ikke under, det kommer det gå over. Bare vent og se. Det kommer det virvler skikkelig med stormfylt liv på andre siden. Men jeg er der med makt og myndighet over kreftene. Så slapp av, det kommer det gå bra, gutter. Og så gikk det bra. Og så blir dette altså et fenomenalt bilde på hvordan Jesus bruker ting som skjer i naturen. For jeg tror, jeg er overbevist om, at det var djevelen som virvlet opp disse bølgene og denne vinden. Jeg er overbevist om at det var djevelen som satte alt inn på å stoppe Jesus fra å sette denne mannen fri. Jeg er overbevist om at Jesus hadde fått beskjed av Faderen. Det er et oppdrag som venter, det er en person som venter, og djevelen fanger opp dette, og gjorde det han kunne for å forhindre det. Og så går Jesus inn i det med et smil, og med en sånn fred at han legger seg med håret i puta og sover. Da har du trygghet i Gud. Og den roen som Jesus hadde, klarer han å overføre til denne mannen som setter seg ved Jesu føtter, påkledd over sans og samling. Det var rett før han sovner, han nok. Han hadde fått Jesu fred på innsiden av seg. Halleluja, Jesus, for din frelse. Halleluja for ditt nærvær i verden, nå og da. Takk for at du demonstrerer gjennom dine handlinger, gjennom dine ord, at du har makt og myndighet til å sette mennesket fri fra alle områder i livet. Du har makt og myndighet til å gi frelse til mennesket, uansett hvor de er i sine liv, Herre. Og Herre, dette skal vi feire med nattverd og med ditt legem og blod som et tegn på at du døde for oss, og du sto opp igjen for oss. Pris og ære ditt hellige navn. Amen.